Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon,
Oana Serafin
și Victor Eschenazi Moroșan. Astăzi, în actualitate și la Europa Liberă în direct.
Compania Ford, acționar majoritar la Automobile Craiova.
Liberalii și socialdemocrații nu prea au concluzii comune la negocieri.
O cercetare sociologică comparativă despre minoritățile maghiare din România, Slovacia, Ucraina și Serbia.
Iar în pagina externă, Rusia de azi, aerul cald al războiului rece și Statele Unite și reprimarea tibetanilor din China.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere. Documentele prin care compania americană Ford intră în proprietatea uzinelor de la Automobile Craiova au fost semnate la Craiova de Sebastian Vlădescu, președintele Comisiei de Privatizare, și Lyle Waters, negociatorul șef al Ford Europa. Au fost de față și președintele României Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu, care au apreciat importanța investiției americane. Mai multe informații imediat în timpul emisiunii. Într-un comunicat al ambasadei americane la București, ambasadorul Nicolas Taubman își exprimă în numele guvernului american condoleanțele familiei, prietenilor și camarazilor de arme ai fruntașului Ionuț Cosmin Sandu, ucis ieri în misiune în provincia Zabul din Afganistan. De asemenea, se spune în comunicat, ambasadorul Taubman îi dorește însănătoșire grabnică caporalului Silviu Atanasiu, rănit în incidentul de ieri. Soldații curajoși ai armatei române joacă un rol vital în misiunea NATO împotriva tiraniei și extremismului din Afganistan, se arată în comunicatul ambasadei americane la București. Fostul ministru al agriculturii, Ioan Avram Mureșan, a făcut plângere împotriva statului român la CEDO, informează site-ul internet hotnews.ro. Fostul ministru acuză procurorii de rele tratamente, încălcarea dreptului la libertate și a secretului corespondenței. Senatorul Gheorghe Funar, secretar general al PRM, va candida la primăria Cluj-Napoca la scrutinul din iunie, a anunțat astăzi într-o conferință de presă liderul partidului Corneliu Vadim Tudor. Camera inferioară a Parlamentului rus a votat astăzi o rezoluție care nu are valoare de lege, dar prin care se cere guvernului de la Moscova să recunoască regiunile separatiste ale Georgiei, Osetia de Sud și Abhazia, în eventualitatea în care Georgia aderă la Alianța Nord-Atlantică și primește planul de acțiuni pentru aderare la summitul NATO de la București. Rezoluția solicită guvernului să deschidă misiuni în cele două regiuni secesioniste din Georgia, dar și în regiunea transnistreană. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a avertizat încă o dată Occidentul împotriva admiterii Georgiei și Ucrainei în Alianța Nord-Atlantică la summitul de la București. Lavrov a repetat că o astfel de măsură va dăuna grav relațiilor bilaterale. Declarația a fost făcută ieri presei ruse. Președintele Turkmenistanului va participa la summitul NATO de la București din 2-4 aprilie. Turkmenistanul vinde în prezent întreaga sa rezervă de gaz companiei ruse de gaz Gazprom. Occidentul încearcă să convingă Turkmenistanul să ia în considerare participarea la proiectul de conducte de gaze Nabucco, un proiect european ce ar evita tranzitarea Rusiei. China și-a mărit prezența militară în Tibet și în regiunile învecinate într-o încercare de a înnăbuși orice noi proteste antiguvernamentale. China a recunoscut pentru prima dată că a deschis foc sâmbăta trecută împotriva protestatarilor din provincia Sichuan, din vecinătatea Tibetului. Liderii tibetani din exil spun că în violențele din ultimele zile peste 100 de oameni au fost omorâți, în timp ce autoritățile comuniste de la Beijing pun numărul victimelor la 13. Și speakerul Camerei Reprezentanților din Statele Unite, Nancy Pelosi, a avut o întrevedere în India cu Dalai Lama, liderul spiritual tibetan din exil. I-a cerut comunității internaționale să denunțe dominația chineză din Tibet și modul în care autoritățile comuniste au reacționat la recentele proteste. Pentru alte știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
România este o țară binecuvântată cu terenuri agricole și resurse energetice și minerale abundente, dar adevărata bogăție a României este reprezentată de oameni. Capitalul uman calificat, inovator și creativ al României face din această țară un element important în regiune și nu numai. Aprecierile pozitive au fost făcute în această dimineață, nu de președintele sau premierul României, ambii prezenți la semnarea documentelor de finalizare a acordului prin care compania Ford preia proprietatea întreprinderii Automobile Craiova, ci de ambasadorul Statelor Unite, Nicola Staubmann.
Traian Băsescu și Călin Popescu-Tăriceanu au avut, ca de obicei, un schimb de amabilități, menționate fiind taxa auto introdusă de premier și firme zise prietene președintelui, ce ar fi privilegiate în afaceri. Radu Stănescu.
Compania americană Ford a devenit azi acționarul principal Automobile Craiova cu un pachet de 72,4% din acțiuni. Documentele de transfer al proprietății au fost semnate la Craiova de către Sebastian Vlădescu, președintele Comisiei de Privatizare, și Lyle Waters, negociatorul șef al Ford Europa. De asemenea, printr-un gest simbolic, directorul general al Ford Europa, John Fleming, a primit din partea premierului Călin Popescu-Tăriceanu cheia fabricii de la Craiova. Tăriceanu arăta cu acest prilej că procesul de privatizare a Automobile Craiova, care a stârnit deja interesul altor construcții, va permite României să devină cel mai important țară din sud-estul Europei în industria constructoare de mașini. Clarificat că la Salon Auto de la Geneva, pe care l-a vizitat recent, a fost informat că unul din marii producători de piese și componente din Europa va dori să se instaleze cât de curând în România. La ceremonia de la Craiova au asistat între alții președintele Traian Băsescu și ambasadorul american la București, Nicola Staubmann. Evenimentul a fost pigmentat de un schimb de replici între președinte și premier pe tema taxe auto, șeful statului acuzându-l pe primul ministru că a introdus taxa auto pentru a proteja interesele companiei franceze de automobile Citroën. Tăriceanu a fost primul care a deschis confruntarea. Aș vrea să-i mulțumesc chiar și domnului președinte Traian Băsescu, care prin prezența sa aici ne arată un lucru, că domnia sa a înțeles de ce este utilă taxa auto, a spus premierul. În timp ce Tăriceanu făcea aceste afirmații, muncitorii din fabrică strigau afară cu taxa și taxa e prea mare. Băsescu i-a dat imediat replica premierului, adăugând că ar fi preferat ca participarea la eveniment se păstreze într-o notă amicală și inteligentă. Nu am avut senzația că această taxă a protejat un automobil Ford. Deocamdată Citroen este puternic protejat, a spus șeful statului. Ulterior, premierul a dat replica vorbind despre firmele constructoare de drumuri, prietene ale președintelui. În ultimii ani am văzut cum prietenii domnului președinte, firme constructoare de drumuri, își cresc cifre de afaceri de la an la an și cu ajutorul domniei sale, a spus Tăriceanu. Timpul de replică a celor doi a creat un moment penibil, reprezentanții Ford neînțelegând prea bine despre ce este vorba. Mai trebuie spus că Ford va începe la Craiova producția vehiculului comercial Transit Connect, ce va fi lansat la jumătatea anului 2009. În 2010, la Craiova va începe și producția unui model de clasă mică, ce va fi produs exclusiv în România, dar nu va fi low cost, nu va concura cu Logan și va fi destinat exportului, a declarat directorul Ford Europa. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Am discutat multe subiecte, dar nu am prea ajuns la o concluzie în evaluarea pe care am făcut-o și unii și alții. Era citat astăzi premierul Călin Popescu-Tăriceanu, vorbind despre întâlnirea dintre conducerile liberalilor și socialdemocraților. Desigur, ponderea ar trebui să cadă pe acest nu prea, ce indică existența totuși și a unor concluzii comune.
I-am cerut opinia analistului münchenez Șerban Orescu, pentru care evidentă este în acest context izolarea crescândă a Partidului Democrat Liberal.
Dacă Partidul Democrat Liberal al președintelui Băsescu se gândește la o viitoare guvernare de unul singur, cum a declarat de unăzi doamna Elena Udrea, purtătoare de cuvânt, are toate șansele să rămână în opoziție după viitoarele parlamentare, cu toate că a absorbit recent pe liberalii domnului Stolojan, fostul PLD. În ultimele sondaje, Democrat Liberalii sunt sub performanța și așa mediocră de la europarlamentare, când obținuseră numai 28,8%. Democrații liberali par să fi jucat greșit. Cert este un lucru. În România vor fi după parlamentare două mari partide, PSD și PDL. Nici unul apt pentru a forma guvernul. Singura soluție morală rămâne o alianță între PDL și PNL, greu de conceput în stadiul actual al relațiilor. Rămân doar soluții imorale, contra naturii. Și atunci, cum rămâne după parlamentare? Rămâne, credem noi, soluția patriciu, imorală, alianța dintre PSD și PNL. Culmea este însă că după ce au rupt în două pe liberali, democrații sunt cei care se plâng acum de o alianță contra naturii pe punctul de a se încheia între liberali și social-democrați. Chiar așa de contra naturii, ea nu este. Post-comuniști sunt și la unii și la alții. Liberali și social-democrați puri numeri cu degetele. Contra naturii a fost ca cam tot postcomunismul românesc. Numai că și în alte țări postcomuniste e cam la fel. Nu lipsesc anomaliile și totuși se merge înainte, târâși, dropiși și cu puține regiminări principiale. S-ar impune refacerea vechii alianțe dreptate-adevăr. Desfacerea ei se va întoarce în final împotriva inițiatorilor. Nomina odioza. De la München pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La București s-a desfășurat ieri o dezbatere în jurul unei cercetări sociologice comparative despre felul în care se autopercep maghiarii din țări cu comunități minoritare importante, cum sunt România, Slovacia, Serbia și Ucraina, în raport cu locuitorii Ungariei. Studiul a fost realizat de Fundația pentru Cercetări Sociale Max Weber din Cluj-Napoca și Institutul pentru Studierea Minorităților Naționale și Etnice din cadrul Academiei Maghiare de la Budapesta și la el au participat instituții din Slovacia, Ucraina Transcarpatică și Serbia Voivodina. Rezultatele studiului sunt extrem de interesante și Sabina Fati trece în revistă câteva aspecte.
Maghiarii care trăiesc în afara Ungariei se raportează la această țară mai degrabă ca la una străină. Un studiu recent, inițiat de mai mulți universitari clujeni, scoate astfel la iveală că în Transilvania doar 2% dintre maghiari vorbesc despre patrie când se gândesc la Ungaria, în vreme ce în Slovacia ponderea crește la 7%, iar în Ucraina la 11%. Pe de altă parte, în vreme ce în Ungaria denumirea simplă de maghiar este dominantă, în cazul maghiarilor minoritari din bazinul carpatic, cea mai specifică este așa numita denumire de maghiar cu atribut regional. 27% dintre maghiarii din Transilvania se declară maghiari din Transilvania, dar atributul regional este mult mai important în Ucraina, unde 43% dintre maghiari se definesc ca fiind din Transcarpatia, dar și în Slovacia sau Voivodina. Doar 16% dintre maghiari se declară transilvăneni, fiind și de data aceasta, prin comparație cu ceilalți unguri trăitori în afara granițelor Ungariei, în ponderea cea mai mică și cel mai puțin atașați de regiunea istorică în care trăiesc. Procentul acelor la care s-au declarat maghiari fără atribut reprezintă 29% în Transilvania, 18% în Transcarpatia, 33% în Slovacia și 16% în Serbia. Diferențele scot în evidență că marea majoritate a maghiarilor care trăiesc în diferite state se autodefinesc ca grup separat, însă legătura cu națiunea maghiară nu poate fi pusă sub semnul întrebării, aceasta îmbrăcând doar o formă specifică în care se accentuează caracterul regional, dat fiind că în fiecare țară ponderea totală a celor care se declară maghiari cu atribut și fără atribut se apropie sau depășește 60%. Analizând datele studiului, putem spune că maghiarii din străinătate sunt mult mai atașați de statele în care trăiesc decât de Ungaria. O explicație ar putea fi găsită în politicile comuniste, deși nici perioada monarhiei austro-ungare aceste teritorii, Transilvania, Voivodina, Transcarpatia sau Felvidec din Slovacia, unde trăiesc populații maghiare, nu erau menajate de puterea centrală de la Budapesta. Altfel spus, marginalitatea lor este una istorică, iar legătura cu Ungaria s-a estompat în cei aproape 100 de ani care au trecut de la tratatul de la Trianon, care a adus statul ungar la dimensiunea de astăzi. O concluzie conexă pentru România este aceea că maghiarii români par prea puțin legați de regiunea în care trăiesc. Ei se consideră în proporție mică ardeleni, desigur și din cauza complicațiilor cu secuii, dar efectul ar putea avea implicații asupra regionalizării pe baze istorice, care ar fi mult mai eficientă din punct de vedere economic, după cum spun experții. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Problemele minorității maghiare fac zilele acestea obiectul de discuție al unei comisii mixte de istorici din Slovacia și Ungaria în speranța unei reconcilieri istorice și acolo. William Toto cu precizări.
Integrarea europeană a creat noi facilități în vederea destinderii unor relații complicate care de-a lungul istoriei au umbrit buna vecinătate și armonia interstatală. După ultimul război mondial, liderii Franței și Germaniei federale au inițiat o politică de apropiere care devenise un model și pentru alte state. De pildă pentru reconcilierea polono-germană. Anumite aspecte practice ale acestui model de reconciliere au stat la baza deciziei Ungariei și Slovaciei de a înființa acum o comisie mixtă de istorici, prezidată de Ștefan Șutoi, care urmează să redacteze un manual comun destinat eliminării asperităților care au generat un șir de neînțelegeri, de tensiuni și conflicte bilaterale. În Slovacia, maghiarii sunt cea mai numeroasă minoritate. Cei peste 520.000 de maghiari din Slovacia se plâng deseori de nerespectarea drepturilor minoritare, de persecuții birocratice, de îngrădirea folosirii limbii materne, de suprimarea învățământului în limba proprie. Cele două popoare, cel slovac și cel maghiar, au însă o istorie milenară comună în care se pot depista exemple pentru buna conviețuire, dar și pentru conflicte care au dus la explozii violente. Interpretarea istoriei dintr-un unghi național sau naționalist care ignoră partea cealaltă este contraproductivă și perpetuează vechile prejudecăți. Comisia instituită acum urmează să evidențieze punctele comune, precum a declarat postul de radio Deutschlandfunk, cercetătorul slovac Rudolf Hmel, unul dintre cei mai buni cunoscători a istoriei Ungariei.
Tam by mielo dojít, neříkám, že k úplně společnému jazyku, ale k společnému výkladu.
Sigur, ar trebui să găsim o interpretare pentru marile conflicte bilaterale din trecut, acceptată de ambele părți. Mă tem însă că cercetarea istorică încă nu este pregătită pentru așa ceva. În rândurile publicului larg, această problematică oricum nu este reflectată. După ce Slovacia și-a declarat independența, Hlem a fost primul ambasador slovac la Budapesta, devenind mai târziu ministru al culturii în cabinetul de la Bratislava. Impedimentul major care se află la baza contenciosului slovaco-ungar este tratatul de pace de la Trianon din 1920, prin care au fost stabilite frontierele. Dacă pentru ungari Trianonul a însemnat o umilire, pentru slovaci tratatul constituie certificatul de naștere al națiunii. Un manual de istorie care ar putea fi folosit în ambele țări ar urma să ofere explicații pentru cele două poziții și să faciliteze înțelegerea reciprocă. O problemă majoră rămân miturile istorice care se vehiculează în cele două țări și care, potrivit lui Laszlo Zsarka, membru al Comisiei Binaționale din partea Ungarei, ar trebui curățată de aura neadevărului. Aproape fiecare eveniment, fiecare persoană, fiecare oraș sau fiecare simbol înseamnă altceva în istoria națională slovacă și altceva în cea ungară, a declarat Zsarka. Manualul urmează să fie elaborat până la sfârșitul anului în curs. Dacă va fi acceptat de oficialitățile din cele două țări, el ar putea deveni o componentă importantă pentru accelerarea procesului de apropiere și reconciliere istorică. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Bulgaria vrea să-și aducă acasă minoritățile trăind în diasporele est-europene. Motivele sunt de ordin economic. De la Sofia, cu detalii pe Petru Petkov.
Zahari Gheorghiev, unul din liderii Partidului Socialist Bulgar, a propus crearea unui fond în sprijinul bulgarilor din diaspora care doresc să se stabilească în patrie. Sunt vizate comunitățile de bulgari din Republica Moldova, fostă Republica Iugoslavă, Macedonia, Ucraina, Serbia și România. Statul și donatorii particulari vor putea contribui cu bani, pământ în paragină și locuință la formarea noului fond. În acest mod vor putea fi create condiții pentru stabilirea noilor cetățeni bulgari. Spre deosebire de România, însă Bulgaria nu intenționează să liberalizeze regimul de acordare a cetățeniei. În înăsprire condițiilor, după cum a anunțat viceprim-ministrul și ministrul de externe Ivailo Calfin, este motivată de securitate națională și de politică Uniunii Europene de combatere a imigrației ilegale. O carte verde de genul cele americane va putea oferi posesorilor posibilitatea de a se stabili și de a lucra în Bulgaria, dar nu și de a călători fără vize în Uniunea Europeană. După cum a anunțat ministrul Economiei și Energetice, Peter Dimitrov, 75% din firmele bulgare resimt un deficit de forță de muncă calificată. În unele sectoare, precum cel al sănătății publice, situația se complică de exodul masiv de cadre spre alte țări din Uniunea Europeană. Imigrația controlată, în primul rând, a etnicilor bulgari din Moldova, Macedonia și Ucraina, va putea contribui la rezolvarea unor astfel de probleme. Vor fi introduse noi mecanisme mai transparente de acordare a cetățeniei. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Aseară s-a încheiat difuzarea la televiziunea română a trei episoade din filmul lui Alexandru Solomon, Cold Waves, Război pe calea undelor. Profesorul Michael Shafir a discutat filmul cu studenții săi de la Facultatea de Studii Europene.
Două dintre studentele mele au 21 de ani și unul are 20 de ani. Daniel Peslari, dacă mâine te-ai trezi dimineața și ai afla că suntem din nou în comunism, ce crezi că ai face?
Am 20 de ani, dar totuși mă consider destul de matur, pentru că atunci când, să zicem, aș fi în situația de a mă trezi în comunism, într-un roman de Kafka, să zicem, aș avea deja, sper că o condiție e să nu fie mintea mea o tabula rasa, pentru că astfel aș ști că se poate și altceva, există alternativă și oameni pe care i-am văzut în documentarul despre Europa Liberă și în alte situații m-ar determina să iau atitudine știind că se poate schimba ceva, știind că există mai bine, există libertate și aș avea curajul și determinarea să fac acest lucru.
Întrebarea e următoarea, e bine că ai avea curajul, oare ai avea și posibilitatea? Nicoleta Șovre, ai 21 de ani și ai văzut în acest documentar că unii dintre cei intervievați erau, ca să spun așa, de partea cealaltă, ofițeri de securitate sau oameni care au colaborat și au scris împotriva Europei Libere, cum este Dan Zamfirescu, de exemplu. Pune-mi, te rog, după părerea ta, bine a procedat regizorul Alexandru Solomon sau trebuia să dedice întregul timp care i-a stat la dispoziție numai luptei celor de la Europa Liberă?
Consider că este important să cunoaștem ambele tabere și atâta vreme cât ni s-ar prezenta o singură variantă, nu vom putea face comparația potrivită între ceea ce a fost atunci și ceea ce este în prezent. Mai mult decât atât, fiind doar una dintre cele două viziuni, cumva ni se ascunde și nouă ceea ce s-a întâmplat. Practic, am trăit din nou tot într-o realitate falsă.
Georgiana Bencivescu, și tu ai 21 de ani și vreau să-ți pun o întrebare poate grea, poate cam dificilă, dar totuși ai văzut în această parte a filmului intervievați care fuseseră practic fie molestați în direct, fie de-abia scăpaseră de aceste molestări. S-a vorbit și despre cei care nu mai sunt între noi și știi bine că există suspiciunea că ei au fost lichidați de securitate. Pune-mi, te rog, după părerea ta, acești oameni, în măsura în care mai sunt în viață și în măsura în care se poate încerca de a dovedi la tribunal vina lor, ar trebui sau nu să dea socoteală în fața justiției?
Eu cred că ar trebui, indiferent de cât de puternic, indiferent de atacul la care a fost supus, indiferent de ce a făcut și când a făcut, indiferent de durata anilor, cred că ar trebui să suporte consecințele acțiunilor sale. Orice dovadă de orice acțiune de injustiție ar trebui pedepsită.
Georgiana?
Documentarul este foarte important. Cât mă privește pe mine, eu înainte de a-l vedea, știu foarte puține despre Europa Liberă și despre activitatea oamenilor de acolo și observ o parte foarte importantă din viața românilor din timpul comunismului.
Daniel Peslar.
Am dorit să fiu bine informat și vreau să cunosc realitatea până la capăt și consider că Alexandru Solomon face acest lucru foarte bine.
Câteva impresii din rândul unor studenți care au vizionat împreună cu mine la Cluj documentarul Război pe calea undelor. De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Michael Șafir.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Spre deosebire de Statele Unite, Parlamentul Rusiei nu este un for de decizie hotărător pentru acțiunile importante de politică externă ale liderilor ruși. Și tot în contrast cu politica americană, la Moscova, Duma de Stat este folosită mai mult ca o cameră de rezonanță pentru decizii deja luate de președinție, în acord cu alți factori de conducere, cum sunt cei diplomatici și militari. Rezoluția votată astăzi în Duma de Stat, care recomandă guvernului să ia măsuri care să conducă la grăbirea procesului de declarare a independenței de Georgia, regiunilor Abhazia și Oseția de Sud, este un soi de gest de fațadă pentru a da aparent legitimitate politicii Kremlinului de sprijinirea secesionismului, practica instabilității în foste republici sovietice în relație cu Georgia, Republica Moldova și, bineînțeles, în relație cu Alianța Nord-Atlantică.
Pentru mulți analiști am trăit momentul de declanșare de partea rusă a unui nou tip de război rece. Cum este el perceput în sferele guvernamentale de la Washington a fost una din întrebările pe care Radio Europa Liberă i le-a adresat lui Daniel Fried, asistent al secretarului de stat american pentru afaceri europene și euroasiatice.
We're not interested in going back to a kind of block-to-block relationship. As Secretary Gates said last year, one Cold War was enough. We're not interested in another one.
Noi nu avem interesul să revenim la relația din epoca blocurilor. Așa cum a spus anul trecut ministrul apărării Robert Gates, ne-a ajuns un război rece, n-avem trebuință de unul nou. Mai mult, noi nu gândim în termenii sferelor de influență. Nu credem în confruntare sau în doctrina lui care pe care din epoca sovietică. Țările născute pe ruinele fostei Uniuni Sovietice sunt libere, suverane și independente. Au răspunderi, dar și dreptul de a-și alege calea proprie în comunitatea internațională. În mod ideal, ele vor putea să-și dezvolte prietenia cu țările și instituțiile euroatlantice și în același timp și relațiile bune cu Rusia, dar pe baza suveranității, nu pe baza presiunilor și a obligației. Acesta este un proces de lungă durată. Noi nu concurăm pentru influență. Noi dorim numai o lume deschisă, o Eurasie deschisă în care țările să aibă libertatea de a alege. Sunt unele țări, de pildă Armenia, care au relații prietenești profunde cu Rusia. Asta are implicații profunde. Armenia nu și-a manifestat interesul pentru aderarea la NATO, ceea ce pe noi, americanii, nu ne îngrijorează cât uși de puțin. Georgia a avut o perioadă de relații dificile cu Rusia, deși acestea par să se îmbunătățească în prezent, iar Georgia vrea să adere la NATO. Este o dorință pe care o tratăm cu toată seriozitatea. Georgia nu este pregătită în acest moment să intre în NATO, dar îi urmărim cu speranță progresele, așa cum a spus miercuri președintele Bush. Țările ca Georgia au dreptul la un viitor propriu.
These countries have the right to their own future.
Asistentul secretarului de stat american, Daniel Fried, într-un interviu în exclusivitate cu Radio Europa Liberă.
Intervievat la Praga de cotidianul Lidove Novini despre Rusia actuală, fostul președinte al Cehiei, cunoscutul scriitor și ex-dizident Václav Havel, spunea: era președintelui Putin a adus cu ea un nou tip de dictatură, primejdioasă, în felul ei puțin vizibilă. Guvernarea lui Putin ar fi, după Havel, o combinație, cităm din nou, a ceea ce e mai rău din comunism și capitalism, o grupare a membrilor KGB-ului și mafioților ajunsă la putere. De ce se opun rușii construcției radarului de la Bârdi? Continua Havel, desigur, nu de el le pasă, dar îi interesează în măsura în care el e construit aici, într-un spațiu a cărui securitate ar trebui decisă de ei.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Represiunea chineză în Tibet atrage reacții, dacă nu direct condamnări pe toate meridianele. Alexandru Eftodel a întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care sunt reacțiile în capitala americană.
Secretarul de stat Condoleezza Rice a cerut Chinei să dea dovadă de reținere în Tibet și să demareze un dialog cu liderul tibetan exilat Dalai Lama. În timp ce circulă știri că Beijingul ar avea acum o prezență militară masivă în regiune, Donald Rice i-a spus omologului său chinez, într-o conversație telefonică, care a durat 20 de minute, să depună eforturi pentru curmarea violenței.
Se fac auzite voci în comunitatea internațională care recomandă boicotarea Jocurilor Olimpice de vară din China ca urmare a represiunii din Tibet. Există vreo reacție în acest sens la Washington?
Președintele Bush nu intenționează să-și anuleze călătoria la jocuri. Administrația depune însă eforturi să-i apere pe cei care protestează în Tibet și a cerut să aibă acces pentru a monitoriza comportamentul forțelor chineze. Secretarul de stat Rice a spus că Dalai Lama este un lider cu mare autoritate și că demersul lui nu vizează obținerea independenței, ci autonomie culturală.
Când a fost formulată invitația ca Bush să se deplaseze la Jocurile Olimpice?
Când președintele Bush s-a întâlnit cu Hu Jintao în Australia în septembrie anul trecut, ambii participând la summitul Consiliului Economic pentru Asia și Pacific. La vremea respectivă, un purtător de cuvânt american spunea că Bush se va deplasa la Beijing pentru jocuri și că prezența sa acolo nu trebuie interpretată ca un act politic simbolic.
Relatări de presă arată că manifestanți împotriva dominației chineze în Tibet au fost brutalizați și că peste 300 de persoane au fost rănite, iar 16 și-au pierdut viața. A confirmat administrația de la Washington aceste informații?
Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Sean McCormack, a spus că administrația nu pune sub semnul întrebării relatările care vorbesc despre violentele din Tibet. Pe de altă parte, a spus el, citez, nu avem informații exacte despre cele întâmplate și nu cunoaștem situația de la fața locului. De asta, Statele Unite au solicitat acces în regiune pentru a o evalua. Până acum, guvernul chinez nu a oferit un răspuns.
De la Washington l-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere. Pro Programul nostru de astăzi, 21 martie, se încheie aici, pe fundalul unei cantate de Johann Sebastian Bach, compusă pentru Duminica Paștelui, ocazie de a vă semnala un disc nou, volumul al 22-lea, din integrala cantatelor interpretate de Corul Monteverdi, English Baroque Soloists, dirijat de John Elliot Gardiner, disc publicat de Casa Solidei Grația. Cantatele au fost înregistrate în 1999-2000, în cursul unui pelerinaj muzical în Marile Biserici ale Lumii, cu prilejul aniversării a 250 de ani de la moartea lui Bach. Celor care serbează Paștele la acest sfârșit de săptămână le urăm sărbători fericite, iar tuturor ascultătorilor Europei Libere în direct sau pe internet, un sfârșit de săptămână cât mai plăcut, în pace!
Ați ascultat Europa Liberă în direct.